Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 saa za Afrika Mashariki. Anayekukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo ni mimi Abdul Shakur Abud pamoja na
naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika. Leo ni tarehe 19 Septemba mwaka huu wa 2019.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya hii leo tunaripoti kwamba Marekani na Saudi Arabia wanathibitisha Iran ilihusika na mashambulizi ya Jumamosi huko Saudi Arabia.
Na nchi za Afrika Mashariki zimetakiwa kuongeza juhudi za kuimarisha mazingira ya kazi ili kuwazuia vijana wa Afrika kukimbilia nchi za nje kutafuta ajira.
Kwa sasa hivi upande wa Tanzania tumedhibiti kabisa, majangili wamepotea na wengine tumewafunga na wengine wako magereza. Lakini sasa Amboseli kule Kenya, bado baadhi ya Watanzania wenzetu na Wakenya wakishirikiana wote wanakwenda wanaua wanyama tena kule wanakuja kuuza.
Naam, hiyo ni kuhusiana na sheria ambazo haziambatani katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa ni baadhi ya ripoti tutakuandikia katika Kumekucha Afrika hii leo. Ni matumaini utakuwa nasi kwa nusu saa nzima ijayo, na kwanza lakini habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Raia 14 waliuawa na 4 walijeruhiwa jana Jumatano katika shambulizi moja la wanamgambo kwenye kijiji katika jimbo la kaskazini mashariki la Ituri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako kumekuwepo na ghasia kwa miezi kadhaa. Mwezi Juni watu 160 waliuawa katika jimbo hilo na zaidi ya watu 300,000 walikimbia ghasia zilizosababishwa na wanamgambo wa jimbo hilo, kulingana na taarifa kiongozi wa kijamii kwenye jimbo Desire Malo, ambapo aliliambia shirika la habari la AFP. Wakati huo kiongozi wa wilaya ya Jugu alithibitisha idadi ya vifo akisema wana matumaini kuwa jeshi litachukua tahadhari zote kulinda raia. Naye msemaji wa jeshi la jimbo Jule Shikudi alisema walikuwa wakiendelea kuwasaka washambuliaji ambao wamewashambulia watu wasio na hatia. Mwishoni mwa mwaka 2017 na mwanzoni mwa mwaka jana, wilaya ya Jugu katika jimbo la Ituri walikumbwa na mapigano ya kikabila yaliyosababisha darzeni ya vifo na maelfu ya watu kukimbia kukatisha mpaka na kuingia nchini Uganda. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Marekani inaunga mkono Saudi Arabia katika haki ya kujilinda yenyewe, na alisema katika mkutano wake na mwana mfalme Mohammed bin Salman kwamba tabia ya Iran haitastahimiliwa, kulingana na taarifa kwenye ukurasa wake rasmi wa Twitter leo Alhamis. Pompeo alilaani mashambulizi na aliunga mkono wito wa Saudi Arabia kutaka wataalamu wa kimataifa kwenda nchini humo kwa uchunguzi zaidi, lilieleza shirika la habari la serikali ya Saudi Arabia SPA katika ripoti tofauti kuhusiana na mkutano huo. SPA inaripoti kwamba katika mkutano huo mwana mfalme Mohammed bin Salman alieleza kwamba mashambulizi kwenye kampuni ya mafuta ya Saudi Aramco yalikuwa na lengo la kuvuruga usalama wa kikanda na kuharibu uzalishaji nishati na uchumi wa dunia. Tawi la wapiganaji wa zamani wa Msumbiji lililojitenga kutoka chama cha upinzani cha Renamo limetishia hapo jana kwamba litaongeza ghasia ikiwa kampeni kwa ajili ya uchaguzi ujao hazitasitishwa. Hiyo ikiwa ni kitisho cha kwanza tangu kutiwa makubaliano ya amani mwezi uliopita. Kundi hilo limedai kuhusika na mashambulizi mawili ya magari ya hivi karibuni. Mwenzangu Abdul Shakur Abod anatusomea ripoti kamili kuhusiana na tukio hili.
Msumbiji inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu hapo Oktoba 15 ikijaribu kumaliza miongo kadhaa ya mapigano na ghasia kufuatia makubaliano ya kihistoria mwezi uliopita kati ya serikali na kundi la zamani la waasi la Renamo ambalo hivi sasa limekuwa chama kikuu cha upinzani.
Makubaliano haya yanataka wapiganaji wa zamani kurudi katika maisha ya kiraia wakipewa msaada wa kifedha au kujiunga na jeshi la ulinzi au polisi. Kwa ujumla kuna wapiganaji 5000 wanaotakiwa kusalimisha silaha zao. Lakini baadhi ya wapiganaji hao wanachama wa tawi la kijeshi la Renamo wanakataa kushiriki katika makubaliano hayo amani. Kiongozi wa kundi hilo Mariano Ngoho aliwaambia waandishi wa habari mjini Beira kwamba ikiwa kampeni za uchaguzi zitaendelea basi mashambulizi yao yataendelea. Amadai kwamba wapiganaji wake waliohusika na mashambulio ya hivi karibuni dhidi ya magari mawili wanasiasa mashuhuri katika jimbo la kati la Manika ambapo watu 4 walijeruhiwa. Mapema mwezi huu Papa Francis alitembelea Msumbiji na kusifu makubaliano hayo na kutaka pande zote mbili kuheshimu uwezekano wa kupatikana amani nchini humo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Maseneta wawili wa Marekani wanauonya utawala wa Rais Trump dhidi ya mkataba wa ushirikiano wa nyuklia na Saudi Arabia, wakihofia utaanzisha mashindano ya silaha za nyuklia katika kanda yenye misukosuko ya Mashariki ya Kati. Wabunge wote ni wanachama wa kamati ya uhusiano wa nchi za kigeni katika baraza la Senate. Wanasema kufanya makubaliano kama hayo na Saudi Arabia itapunguza nguvu za ushawishi wa Marekani. Waliongeza kwamba kutokana na Saudi Arabia kutoheshimu haki za msingi za kibinadamu na viwango vya kibinadamu haitakiwa kupewa zawadi kama hiyo. Wizara ya mambo ya nje Marekani na wizara ya nishati hazijajibu kwa umma kuhusiana na barua hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump ameweza hivi sasa kufahamu kuhusu ni kwa nini Uturuki inanunua mfumo wa ulinzi wa makombora ya Russia na hatarajii kuweka vikwazo vya Marekani dhidi ya Ankara kutokana na suala hilo. Ofisa mmoja mwandamizi wa Uturuki alisema jana Jumatano. Ankara na Washington wamekuwa kwenye mzozo wa muda mrefu juu ya Uturuki kununua mfumo wa S-400 ambapo Marekani inasema haiendani na mifumo ya ulinzi ya NATO na inasababisha kitisho kwa ndege za vita aina Lockheed Martin Corps F-35 ambazo Uturuki pia inapanga kuzinunua na ilikuwa mshirika katika utengenezaji. Uturuki inasema inakabiliwa na vitisho kadhaa kutoka Syria na ipo kwenye mahitaji ya dharura yanayohitajika ya mfumo kamili wa ulinzi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya saa 10:30 VOA Express pamoja na televisheni Duniani Leo inapokuwasilia katika sehemu mbalimbali za Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Lakini sasa tunaendelea na habari yenye uzito alfajiri ya hii leo, Mkamiti.
Haswa ni hapa Marekani ambapo Rais wa Marekani Donald Trump anasema amemwamrisha waziri wake wa fedha kuiwekea Iran vikwazo vikali zaidi kutokana na tuhuma za nchi hiyo kuhusika na mashambulizi ya Jumamosi iliyopita dhidi ya viwanda vya mafuta huko Saudi Arabia. Na wakati huo basi waziri wake wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alikuwa Saudi Arabia na alikutana na viongozi wa nchi hiyo akishikilia kwamba Iran ilihusika na mashambulizi hayo na wala si wapiganaji wa Kihudhi wa Yemen. Abdushakur, sasa inavyoonekana ni kwamba Rais Trump anatafuta njia ya vikwazo badala ya vita.
Ni kweli kabisa, Mkamiti. Kufuatana na matamshi ya Rais Trump hapo jana akiwa mjini Los Angeles, inaonekana hataki vita, kwani amesema hakubaliani na tathmini ya washauri wake juu ya swala la kuishambulia Iran, akikumbusha matokeo ya Iraq na Afghanistan. Badala yake anasema kuna njia nyingi tofauti.
Well, there are many options, as you know, Phil. There are many options and there's the ultimate.
Kuna njia nyingine za kufuata kama unavyofahamu. Kuna njia ya mwisho kabisa na kuna njia nyinginezo zisizo na nguvu kama hivyo. Basi tutaangalia kitakachotokea. tuko katika nafasi ya nguvu kabisa.
Trump hakutaka kutaja njia hizo zote wala nini wanachofahamu kuhusiana na shambulizi ya Jumamosi dhidi ya kiwanda cha mafuta cha Saudi Arabia. Alipokuwa anazungumza, waziri wake wa mambo ya nje Mike Pompeo alikuwa anakutana na mwana mfalme mrithi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman mjini Jeddah, akisema kwamba shambulio ni hatua ya kivita dhidi ya Saudi Arabia kwa vile imetokea katika ardhi yao. Baada ya ziara hiyo ya Saudi Arabia, Pompeo ameelekea Abu Dhabi kwa ziara ya siku moja katika Umoja wa Falme za Kiarabu kuhusiana na mashambulio hayo. Muda mfupi kabla ya hapo, msemaji wa Wizara ya Ulinzi wa Saudi Arabia, Turki Al-Maliki, alizungumza na waandishi wa habari na kuonesha silaha zilizotumiwa dhidi ya vituo viwili vya mafuta vya Saudi Arabia. Alisema ndege 18 zisizo na rubani zilitumiwa kusafirisha makombora ya aina ya cruise na mashambulio yalitokea upande wa kaskazini.
This attack did not originate from Yemen. Despite Iran's best effort to make it...
Mashambulio hayakutokea Yemen licha juhudi zote za Iran kutaka kuonyesha hivyo. Ushirikiano wao na vibaraka vyao katika kanda hii wanataka kueneza maelezo hayo ya uongo. Na pili, mashambulio yalitokea kaskazini na bila shaka yote yamegharimiwa na Iran.
Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba mapambano makubwa katika ghuba yatakuwa na athari kubwa.
I strongly condemned this attack. I think this attack is a dramatic escalation.
Ninalaani vikali shambulio hilo. Ninadhani shambulio hili linazorotesha sana hali ya gubana. Ninaamini tuna haja ya kusitisha mara moja hali hii inayoendelea na kubuni mazingira ya kuzuia mapambano makubwa katika ghuba.
Kwa mara nyingine tena, Rais Hassan Rouhani wa Iran alikanusha kwamba Tehran haikuhusika na mashambulio hayo. Na vyombo vya habari vya Iran vikaeleza jana kwamba kiongozi huyo huenda akaahirisha safari yake ya kuhudhuria mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa mjini New York ikiwa hatopewa visa na Marekani pamoja na waziri wake wa mambo ya nje Javad Zarif. Rais Donald Trump akiulizwa swala hilo anasema hazuii mtu yeyote kuja katika mkutano wa Umoja wa Mataifa na afadhali waje kuhudhuria mkutano huo. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi au matangazo yanayojia kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, baada ya habari hiyo muhimu ya alfajiri, sasa tuendelee na habari nyingine za dunia.
Juhudi za kuyalinda magereza yanayoshikilia maelfu ya wapiganaji waliokamatwa na Islamic State IS zinaonekana kuwa zinakaribia kushindwa, matukio ambayo yatasaidia kuimarisha juhudi za kundi la ugaidi kujitokeza tena nchini Syria na Iraq. Kwa miezi kadhaa, maafisa wanasema magereza yanayoendeshwa na kundi la Syrian Democratic Forces inayoungwa mkono na Marekani yalikuwa yanatosha vyema kuwashikilia wapiganaji wengi ambao walikamatwa kufuatia kuanguka kwa Baghouzi, ngome ya mwisho ya kundi hilo la ugaidi nchini Syria. Lakini kama juhudi za kuwarudisha wapiganaji wa kigeni wa IS kwenda nchi walizotoka zimesimama, na huku maelfu zaidi wakisubiri kukabiliana na mkondo wa sheria, hofu inaongezeka kwamba magereza huenda yakafikia kiwango cha kutoweza kudhibitiwa tena. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau aliomba msamaha jana Jumatano kwa kuvaa sura yake yenye rangi nyeusi mwaka 2001 kwenye sherehe zenye utamaduni wa kuvalia nguo za kuiga, ikiwa ni taswira ya ubaguzi ambayo itaweza kumpunguzia fursa ya kuchaguliwa tena kwenye wadhifa wake, huko kukiwa na chini ya wiki tano kuelekea uchaguzi mkuu. Trudeau aliwaambia waandishi wa habari kwenye kampeni yake akiwa ndani ya ndege huko Halifax, Nova Scotia, kwamba alitakiwa kulifahamu hilo ilikuwa ni kitendo cha ubaguzi wa rangi, lakini hakufahamu hivyo wakati huo, lakini sasa amefahamu vyema maana yake. Hivyo anaomba msamaha wa dhati kutoka kwenye nafsi yake.
Naam, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba nchi za Afrika zimetakiwa kuongeza juhudi za kuimarisha mazingira ya wafanyakazi ili kuwaepusha Waafrika wanaoingia masoko ya ughaibuni kutafuta ajira kupitia njia za mateso na manyanyaso. Haya yamesemwa wakati wa mkutano 42 wa baraza la shirikisho la vyama vya wafanyakazi barani Afrika OATU. Mkutano huo umefunguliwa rasmi mjini Nairobi hapo jana na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, aliyeyataka mashirika hayo kudumisha umoja wa watu wa bara hilo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Inchi 54 za bara la Afrika zimewakilishwa kupitia mashirika 73 ya wafanyakazi katika mkutano huu 42 wa baraza la shirikisho la vyama vya wafanyakazi kupigia darubini mchango wa mashirika ya wafanyakazi barani. Washikadau wameeleza kuongezwa juhudi za kupendekeza mikakati mipya na bunifu kuwezesha mazingira bora ya wafanyakazi kutekeleza majukumu yao. Aidha, wafanyakazi wanatambua umuhimu wao katika ukuaji halisi wa uchumi wa nchi za Afrika kupitia ongezeko la tija ya nguvu kazi. Hali tete ya kuyumba kwa ongezeko la nguvu kazi barani Afrika imetajwa kusababishwa na ufinyu wa ajira sokoni, mishahara duni na mazingira magumu ya kufanya kazi hiyo. Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta, katika ufunguzi wa mkutano huu, amesisitiza kuwa Afrika ina uwezo mpana wa kuboresha uchumi wake kupitia wafanyakazi wake, lakini akalalamikia visa vya Afrika kujichukia.
We are not each other's enemy.
Sisi si maadui, lazima tujifunze kuwa mshikamano wetu, kushirikiana kwetu ni mafanikio yetu na maisha yetu ya baadaye. Aidha, Bwana Kenyatta ameeleza kuhisi mafadhaiko wakati wafanyakazi wa nchi za Afrika wakichukuliwa kama watumwa katika nchi za mbali, hususan miliki za nchi za Kiarabu, wanakodhulumiwa kimwili na kingono huku wakitekeleza majukumu ya kazi kwa kulipwa mishahara duni.
It is very sad, it is very disheartening to see our sons and daughters struggle, lose life.
Inahuzunisha na kusikitisha mno wakati tunapowaona watoto wetu waking'ang'ana na kupoteza maisha yao kwa kuvuka bahari ya Shamu na kudhalilishwa katika mataifa ya kigeni kwa sababu hatuwezi kushirikiana kuafikia mafanikio yetu na kuwapa ajira na kuwahakikishia maisha bora keshoe.
Employment and a future and hope for them.
Na kando na kuahidi kuwa Kenya itaendelea kutoa ufadhili katika juhudi za utangamano wa watu kupitia shirikisho hili kwa ruzuku ya kila mwaka ya dola 1200 za Kimarekani, anakariri milango ya taifa la Kenya ipo wazi kwa Waafrika.
One entry, every African is also free to visit Kenya.
Rais wa shirikisho hili la vyama wafanyakazi barani Afrika, Francis Atoli, ambaye pia ni katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi nchini Kenya, ametoa changamoto kwa mataifa ya Afrika kuboresha uhusiano wa wafanyakazi na serikali zao ili pawepo na viwango vinavyohitajika katika sekta mbalimbali zinazoharakisha ukuaji wa uchumi na kuepusha migomo ya mara kwa mara.
Africa has unique labor and industrial relations problem.
Serikali za Afrika aidha zimetakiwa kuboresha soko la ajira, kuimarisha uzalishaji viwandani kwani soko hilo bado halijafikia kiwango cha juu kinachohitajika.
Help build the bridges of unity and Pan-Africanism between all the sons and daughters of this blessed continent.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na uchaguzi mkuu wa pili wa Israel katika muda wa miezi mitano umeshinda kumpata mshindi wa moja kwa moja. Hata hivyo, uchaguzi wa maoni baada ya upigaji kura huo unaonyesha jenerali wa zamani mkuu wa majeshi Benny Gantz huenda akawa waziri mkuu mpya wa Israel. Matokeo ya awali yanakipatia chama chake cha mrengo wa kati cha Blue and White kati ya viti 32 na au 34, huku chama cha Netanyahu cha mrengo wa kulia cha Likud kitaweza kupata kati ya viti 31 hadi 33. Sasa Abdul Shakur, umekuwa ukifuatilia swala hili kwa karibu mno, inaonekana Netanyahu hivi sasa kuunda serikali licha ya kwamba wote hawana viti 61 vinavyohitajika kufanya hivyo itakuwa kazi?
Ni kweli kabisa mkamiti, Netanyahu anataka kuunda serikali, lakini anataka kuunda serikali na vyama vya mrengo wa kulia peke yake, wakati Gantz anataka kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Kaimu waziri mkuu Benjamin Netanyahu ameapa kuunda serikali mpya ya muungano ya kizayuni alipokuwa anawahutubia wafuasi wake waliokuwa na furaha baada ya uchaguzi mkuu
hii leo asubuhi, ambako hakuna mshindi wa moja kwa moja aliweza kupatikana.
Israel zkuka lememshala khazaka, memshala yatsiva, memshala tsionit.
Hapawezi na hapata kuwepo na serikali inayoungwa mkono na vyama vya Kiarabu vinavyopinga uzayuni, ambavyo vimekataa kuwepo kwa taifa la kidemokrasia la Kiarabu. Hatutokubali.
Kiongozi huyo wa muda mrefu hakutangaza ushindi, akisema anasubiri matokeo rasmi ambayo yanatarajiwa kuidhinishwa siku ya Ijumaa. Netanyahu hakutangaza ushindi, kwani uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba mkuu wa zamani wa jeshi Benny Gantz wa chama cha Blue na Nyeupe huenda akapata ushindi. Na akiwahutubia wafuasi wake, Gantz alisema huenda huu ni mwisho wa enzi wa Netanyahu, kwani hakufikia lengo lake la kupata ushindi, na hivyo yeye anajitayarisha kuunda serikali ya umoja kitaifa.
Ani mitkaven ledaber im kulam.
Nina nia ya kuzungumza na kila mtu. Kuanzia hii leo tutaanza kufanya kazi kuunda serikali pana ya umoja ambayo itamulika matarajio ya wananchi na jamii kwa ujumla.
Akhel ma laila nif'al akamata shel memshelet akhdut rekhava shetvate et ritson ha'am verov ha'chevra.
Lakini wachambuzi wanasema haifahamiki wazi ikiwa Gantz atakuwa tayari kuungana na vyama vya Kiarabu ambavyo vinaonekana vimepata ushindi mkubwa kwa kuwa nguvu ya tatu ndani ya bunge la Knesset safari hii. Magazeti ya Israel pia yamechukua tahadhari ya kutomtangaza mshindi, lakini yanaashiria kwamba vyama vya Netanyahu, Likud na Gantz, kila moja kitapata viti 33. Na hiyo ikitokea, wachambuzi wanasema Israel itajikuta katika msukosuko mkubwa wa kisiasa, kwani Gantz amesema hawezi kuungana na chama cha Likud ikiwa Netanyahu ni kiongozi, na mtu anayeshika karata ya turufu, waziri wa zamani wa ulinzi Avigdor Lieberman, amesema hataungana na Likud bila kupitisha sheria ya kuwataka Wayahudi wa siasa kali za kulia kuandikishwa katika jeshi kama watu wote wa Israel. Na hivyo kilichobaki ni kuungana na Waarabu, jambo ambalo hakuna upande unataka kushirikiana nao bado, ingawa Waarabu wamesema wako tayari kufanya kazi na Gantz. Hivi sasa kazi iko mikononi mwa rais wa Israel Reuven Rivlin, ambaye atazungumza na vyama vyote na kuona nani ataweza kuunda serikali ya mseto atakayeweza kupata wabunge 61 kuungana naye katika bunge lenye viti 120. Waisraeli wengi wamesema wanataka serikali mpya ya umoja wa kitaifa. Na kwa upande wa uhusiano na Palestina, sera wachambuzi wanasema haitobadilika hata kama Netanyahu anaondoka, kwani Gantz ni mtu anayetokana na chama cha Likud, hatoleta mabadiliko makubwa. Licha haya yote, wa Palestina anafuatilia kwa karibu uchaguzi huo, na mpatanishi mkuu wa Palestina Saib Erekat amesema Waisraeli wamepewa nafasi ya kuleta mabadiliko au kubaki vile vile na siasa za ubaguzi.
I hope that whatever the formation of the new Israeli government will be.
Nina matumaini kwamba atakayeunda serikali mpya ya Israel atatambua kwamba njia ya amani na usalama haitapatikana kwa kuendelea kukalia ardhi, kujenga makazi na kutoa amri.
Kwa vyovyote vile, majadiliano hivi sasa yataanza na yanaweza kuchukua wiki kadhaa kabla ya serikali mpya kupatikana huko Israel. Abdushakur Abud, Sauti ya America, Washington. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tuelekee huko Arusha, ambako mkutano wa wanasheria kuhusu uhalifu unafanyika, na wengi wanasema sheria zinazotofautiana kati ya nchi wanachama zinakwamisha utekelezaji wa sheria za uhalifu katika nchi hizo. Asiraji Mvungi ana ripoti kamili.
Miongoni mwa baadhi ya mambo yanayosimamiwa na sheria zinazotofautiana ni pamoja na biashara ya zao la mirungi, ambayo kwa upande wa nchi ya Kenya matumizi yake yanaruhusiwa kisheria na ni zao halali la biashara, lakini kwa upande wa Tanzania sheria inakataza na mirungi iko kwenye orodha ya dawa za kulevya. Kutokana na hali hiyo, watumiaji wa mirungi ambayo hupendwa na vijana wengi wa Tanzania na pia wa Kenya wamekuwa wakitumia fursa hiyo kutekeleza matakwa yao, ambapo baadhi ya viongozi walioko katika mpaka wa Namanga wamesema imekuwa changamoto kubwa kwao kudhibiti uhalifu. Bwana Neveles Limyanga ni mtendaji wa kata ya Namanga kwa upande wa Tanzania, anasema pamoja na kuwepo kwa mpango wa ujirani mwema ambao unatekelezwa na viongozi wa upande wa Kenya na pia wa Tanzania wanapokutana na kushirikiana pia kudhibiti uhalifu, mkanganyiko huo wa sheria umekuwa ni tatizo kubwa.
Mfano kama miraa. Miraa Kenya wanaruhusu, lakini Tanzania hawaruhusu. Sasa ikifika mahali tunakamata wa Tanzania wanaokula miraa, wanakimbilia upande wa Kenya, wanakwenda kuendelea kula miraa, wanakutizama ukipita pale pale mpakani. Sasa ni kitu ambacho inatuletea shida hata katika utekelezaji wa hizi shughuli.
Kwa mujibu wa Bwana Munga, pia suala la udhibiti wa ujangili pia ni changamoto kubwa, kwani kutokana na tofauti za sheria, majangili nao wamekuwa wakitumia mwanya huo, na licha ya serikali ya Tanzania kuweka sheria kali, asilimia kubwa ya majangili wanatumia mwanya huo ulioko upande wa pili.
Kwa sasa hivi upande wa Tanzania tumedhibiti kabisa, majangili wamepotea na wengine tumewafunga na wengine wako magereza. Lakini sasa Amboseli kule Kenya, bado baadhi ya Watanzania wenzetu na Wakenya wakishirikiana wote, wanakwenda wanaua wanyama tena kule, wanakuja kuuza kwa upande wa Namanga. Sasa hiyo inatuletea changamoto kubwa kiasi kwamba Kenya udhibiti inaonekana udhibiti ni mdogo.
Kwa upande wao viongozi na watendaji wa upande wa Kenya, pamoja na kukiri kuwepo kwa baadhi ya changamoto katika eneo la Namanga, hasa kwenye suala la kudhibiti magendo na uhalifu unalalamikiwa, wamesema suala la uhalifu halikubaliki, na pia mchakato wa kurekebisha baadhi ya vifungu vya sheria unaendelea katika ngazi zinazohusika.
Na hiyo tumekaa chini na inashughulikiwa maneno ya kufunga. This is an international highway. Hii ndiyo njia ya trade. Ina connect Africa, Southern Africa, Eastern, Central.
Miongoni mwa mambo yanayotarajiwa na wananchi wengi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni pamoja na kupata uhuru wa kutoka nchi moja kwenda nyingine, kufanya biashara na shughuli zingine za kiuchumi, suala ambalo limekuwa likisisitizwa pia na viongozi, lakini utekelezaji wake kwa vitendo bado ni changamoto kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo tofauti hiyo ya sheria kati ya nchi moja na nchi nyingine. Kituo cha forodha cha Namanga ndio lango kuu linalotumika kwa nchi za Tanzania, Kenya na Uganda, ambapo asilimia kubwa ya wananchi na hata bidhaa hupitia katika kituo hicho. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Naam, Asraji Mvungi na ripoti kutoka Arusha. Ndio tunakamilisha ripoti za waandishi wetu, lakini kabla ya kuondoka hapa, bila shaka mpendwa msikilizaji, tunakuletea muhtasari wa habari.
Raia 14 waliuawa na 4 walijeruhiwa jana Jumatano katika shambulizi moja la wanamgambo kwenye kijiji katika jimbo la kaskazini mashariki la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako kumekuwepo na ghasia kwa miezi kadhaa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Marekani inaiunga mkono Saudi Arabia katika haki ya kujilinda yenyewe, na alisema kwamba katika mkutano wake na mwana mfalme Mohammed bin Salman kwamba tabia ya Iran haitastahimiliwa, kulingana na taarifa kwenye ukurasa wake rasmi wa Twitter leo Alhamis. Tawi la wapiganaji wa zamani wa Msumbiji lililojitenga kutoka chama cha upinzani cha Renamo limetishia hapo jana kwamba litaongeza ghasia ikiwa kampeni kwa ajili ya uchaguzi ujao haitasitishwa. Hiyo ikiwa ni kitisho cha kwanza tangu kutiwa makubaliano ya amani mwezi uliopita. Maseneta wawili wa Marekani wanauonya utawala wa Rais Donald Trump dhidi ya mkataba wa ushirikiano wa nyuklia na Saudi Arabia, wakihofia utaanzisha mashindano ya silaha za nyuklia katika kanda yenye misukosuko ya Mashariki ya Kati. Wabunge hao wote ni wanachama wa kamati ya uhusiano wa nchi za kigeni katika baraza la Senate. Rais wa Marekani Donald Trump ameweza hivi sasa kufahamu kuhusu ni kwa nini Uturuki inanunua mfumo wa ulinzi wa makombora ya Russia na haitarajii kuweka vikwazo vya Marekani dhidi ya Ankara kutokana na suala hilo. Ofisa mmoja mwandamizi wa Uturuki alisema jana Jumatano.
Asante sana mkamiti kwa muhtasari wa habari na tukamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki na mwongozo wa matangazo Diodone Chubahiro, mimi hapa studio ni Abdishakur Abud nikisema usikose kuwa nasi wakati mwingine. Kwa herini.